23-ші сүре. Иса Масих атанак ағашта. Құдайды білудің тек қана бір жолы бар. Осы жолды көрсету үшін Құдай Иса Масихті жіберді. Иса Масих көп жылдар жерде жасады. Әм адамларға жерден беру үшін жүде көп істерді істеді. Ол біздерге Құдайға қалайынша лайықлы болуды көрсетті. Бірақ біздер Құдайдың жолынан жүрмей, оған қарсы гүна істедік. Гүна үшін жаза, мәңгілік рухи өлім болып табылады. Құдай Елишаны, Даниилді, әм басқа да адамларды өлімнен сақлап қалды. Бірақ ол Иса Масихті өлімнен сақлап қалмады. Құдай рехимсіз адамлардың Исаны өлтіруіне жол қойды. Олар атанақ ағашқа шегеледі. Солай етіп, Иса Масих өзі гүнасыз болса да, біздің гүналарымыздың жазасын өзіне алып, өлімге разы болды. Себебі ол біздерді сүйеді. Иса Масих біздердің гүналарымызды өтегені үшін, әзір Құдай біздерді кешіре алады. Һәм біздер оның алдына бара аламыз. Ол біздердің рухымызға өмір береді. Енді біздер Құдайды тани аламыз, сүйеміз, һәм оған қызмет қыламыз. Жигырма төртінші сурет. Иса Масих мәңгілік өмір жолын көрсетеді. Достлар, өмір біздерді өлімге баслайтығын кең әм үлкен жолға ұсайды. Әр бір адам Құдайға қарсы болған. Біздер әммеміз шайтанның жолындамыз. Бұл жол өлгенімізден соң біздерді мәңгілік жазаға баслайды. Иса Масих біздерді бұл жазадан құтқару үшін азапланып өлді, әм 3 күннен кейін қайта тірілді. Сол арқалы ол біздерге Құдайға баратығын жолды көрсетті. Біздер енді Исаның көрсеткен жолынан баруымыз керек. Бұл қиын әм тар жол. Айрым уақытлары біздерде Даниил әм оның достары сияқты қиналуымыз мүмкін, бірақ Иса Масихтің жолы біздерді аспанға алып барады. Ол жерде қиналу жоқ. Ол мәңгілік қуаныш, һәм тынышлық хүкім сүретін жер. Құдай да сол жерде. Иса Масих былай деген: "Мен жолмын. Мен арқалы болмаса ешкім әкеге бара алмайды. Солай екен, енді Иса Масихқа сеніп дұға етіңіз. Оннан өздеріңіз үшін Құдайға жол көрсетуді сұраңыз."